Այդ խոսքերը, որ արտասանվել էին նրա վշտի ամենաթունդ պահին, նրա հուսահատությունը վերածեցին վրիժարության ցանկության, սնունդ տվեցին նրա զայրույթին։ Նա ցատկեց գումակի ուղտերից մեկի վրա, պոկեց սանձը և երկար պարանով սկսեց ուժգնորեն հարվածել հետ մնացած զինվորներին, սլանալով բանակի հետևում, մերթ դեպի աջ, մերթ դեպի ձախ, նախ իր քշող շան նման։ Որոտի նման թնդացող նրա ձայնից զինվորների շարքերը սեղմվում էին, նույնիսկ կաղերը արագացնում էին իրենց քայլերը։ Պարանոցի կենտրոնում բանակներն իրարից բաժանող տարածությունը կրճատվեց։ Բարբարոսների առաջապահները քայլում էին կարթագենացիների բարձրացրած փոշու միջով։ Երկու բանակները մոտենում էին իրար, քիչ էր մնում, որ ընթարվեին։ Բայց Մալքայի դարպասը, Թադաստի դարպասը և Քամոնի մեծ դարպասը բաց արեցին իրենց փեղկերը։ Պունիկական քարանկյունակը բաժանվեց։ Երեք զորասյուներ ներս մտան և կամարների տակ խառնաշփոթություն սկսվեց։ Չափազանց հոց խռնված զանգվածն այլևս չէր կարողանում առաջանալ։ Նիզակները օդում զարկվում էին իրար, և բարբարոսների նետերը դիպչում էին պատերին։ Համիլկարը երևաց Քամոնի դարպասի շեմքի մոտ։ Նա շուր եկավ և իր զինվորներին աղաղակեց, որ ճամփան։ Նա իջավ ձիուց և, սրով բզելով նրա գավակը, ձին քշեց դեպի բարբարոսները։ Դա օրինգյան մի հովատակ էր, որին կերակրում էին ալյուրից պատրաստված գնդիկներով և որը չոքում էր, երբ տերն ուզում էր հեծնել։ Ինչու Համիլկարը քշեց նրան։ Դա մի զոհաբերություն չէր արդյոք։ Վիթխարի ձին տեգերի միջով քարատրոփ արշավելով, տապալում էր զինվորներին և ոտքեր նաղիքների մեջ խճճելով, ընկնում էր ու բարձրանում կատաղի ոստյուններով։ Եվ այն ժամանակ, երբ բարբարոսները հետ էին քաշվում, փորձում էին կանգնեցնել նրան կամ ապշած նայում էին, կարթագենացիները համախմբվեցին ու ներս մտան։ Հսկայական դարպասը դղրդալով փակվեց նրանց հետևից։ Դարպասը տեղի չտվեց։ Բարբարոսները բախվեցին նրան և բանակը մի քանի րոպե ծփած իր ամբողջ երկայնքով ու հետս հետ է խաղաղվեց։ Կարթագենացիները զինվորներ էին կանգնեցրել ջրանցույցի վրա։ Նրանք սկսեցին քարեր, գնդեր, գերաններ շպրտել։ Սպենդիոսը համոզեց բարբարոսներին, որ հարկավոր չէ համարել։ Նրանք բանակեցին պարիսպներից մեկի չերու, հաստատ վճռած լինելով պաշարել Կարթագենը։ Պատերազմի լուրը տարածվել էր պունիկական տերության սահմաններից դուրս գտնվող երկրներում։ Հերկուլեսյան սյուներից մինչև Կարենայի այն կողմում հովիվները իրենց հոտերը արածացնելիս պատերազմի մասին էին երազում։ Աստղազարդ գիշերներին նրա մասին էին խոսում քարավաններում։ Այդ մեծ Կարթագենը ծովերի տիրուհին էր, փայլուն, արևի նման, սարսափելի աստծո նման, և գտնվել են այնպիսի մարդիկ, որոնք հանդգնել էին հարցակվել նրա վրա։ Մի քանի անգամ ասում էին նույնիսկ, որ Կարթագենը տապալվել է, և բոլորը հավատում էին դրան, քանի որ բոլորն էլ այդ էին ցանկանում. նվաճված ցեղերը, հարկատու գյուղերը, դաշնակից պրովինցիաները, անկախ հորդաները, նրանք, որոնք ատում էին Կարթագենը նրա բռնակալության պատճառով կամ նախանձում նրա հզորությանը, կամ աչք էին դրել նրա հարստության վրա։ Շուտով ամենից ավելի խիզախները միացան բարբարոսներին։ Մնացածներին զսպում էր մակարի ափին կրած նրանց պարտությունը։ Վերջի վերջո նրանք էլ դարձյալ սկսեցին վստահել, հետս հետե առաջացան ու մոտեցան։ Եվ այժմ արևելյան շրջանների բնակիչները գտնվում էին Կլիպեայի ավազաթմբերում, ծովածոցի մյուս կողմում։ Եվ հազիվ բարբարոսներին տեսնելով, նրանք մոտեցան։ Դրանք ոչ թե Կարթագենի շրջակայքի լիբիացիներն էին, որոնցից վաղուց էին կազմել երրորդ բանակը, այլ բարկա բարձրավանդակի քոչվորները, Ֆիսկուս թերակղզու և Դերնե հրվանդանի, Ֆացանայի և Մարմարիկի ավազանները։ Նրանք անցել էին անապատով, ուխտի ոսկորներով ծածկված պատերով ջրհորների աղի ջուրը խմելով։ Չայլամի փետուրներով զարդարված զուհայեկները եկել էին կվադրիգներով, իրենց ներկված զամբիկների գավակին նստած, երեսները սև քողով ծածկած գարամանտներ, ուրիշները ավանակներ, օնագրներ, զեբրեր, գոմեշներ հեծած։ Ոմանք ընտանիքների ու կուրքերի հետ միասին բերել էին իրենց խրճիթների մակույկաձև կտուրները։ Եկել էին նաև ամմոնացիներ, որոնց ձեռքերի ու ոտքերի մաշկը խորշոմել էր աղբյուրների տակ ջրից։ արևը նզովող աթարանդներ, իրենց մեռելներին ծիծաղելով ծառի ոսների տակ թաղող թրոգլոդիտներ, մորեխակեր, նողկալի ավզեացիներ, ոչի լուտող ախիրմախիտներ, կապի կուտող, կինաբարով ներկվող գիզանտներ. Նրանք շարվել էին ծովափին մի մեծ ուղիղ գծով. Հետո նրանք առաջացան ավազի հողմապտույտների նման, որ քամին է բարձրացնում, և այդ բազմությունը կանգ առավ պարանոցի մեջտեղում, որովհետև նրանց առջև պարիսպների մոտ գտնվող վարձկանները չէին ուզում շարժվել իրենց տեղից. Հետո Արիանի կողմից եկան արևմուտքի բնակիչները, նումիդացիները. Իրականում նար հավասին հպատակվում էին միայն մասիլիացիները, բացի դրանից մի հին սովորություն նրանց թույլ էր տալիս լքել պարտված թագավորին. Նրանք հավաքվել էին Զայինի ափերին, հետո անցել էին այդ գետը, երբ Համիլկարը շարժվել էր տեղից. Ամենից առաջ վազելով եկան Մալեթութ Բաալի և Գարաֆոսի արյուծի մորթի հակած որսորդները, որոնք նիզակների կոթով էին քշում իրենց երկար բաշերով փոքրիկ նիհարցիերին. Նրանց հետևից քայլում էին օձի կաշուց պատրաստված զրահ կրող գետուլները, հետո մոմից ու խեժից պատրաստված բարձր պսակներ կրող ֆարուսացիները, կաունները, մակարները, թիլաբարները, որոնցից ամեն մեկը զինված էր երկու տեգով, և գետաձիու կաշուց պատրաստված կլոր վահանով. Նրանք կանգ առան կատակոմբների ստորոտում, ծովալճի առաջին ջրափոսերի մոտ. Իսկ երբ իրենց տեղից շարժվեցին լիբիացիները, այնտեղ, ուր նրանք էին գտնվել, Երևան եկավ նեգրերի բազմությունը, գետնի երեսով սողացող ամպի նման. Նրանք եկել էին սպիտակ հարուշից, սև հարուշից, ավգիլների անապատից և նույնիսկ Ագազիմբա մեծ երկրից, որը գտնվում է 4 ամսվա հեռավորության վրա, Գարամանդների երկրից դեպի հարավ և էլ ավելի հեռվից. Չնայած կարմիր փայտից պատրաստված նրանց զարդարանքներին, սև մաշկի կեղտը նրանց նմանեցնում էր երկար ժամանակ փոշու մեջ գլորված թթերի. Նրանք հագել էին ծառի կեղևաթելից պատրաստված վարտիքներ, չորացրած խոտից պատրաստված տունիկաներ, գլուխներին կրում էին վայրի գազանների մռութներ, և գայլերի նման ոռնալով ցնցում էին երկաթյա ծողեր, որոնց վրա օղակներ կային, ու դրոշների նման թափահարում էին կովի պոչեր, որ կապված էին երկար ծողերի ծայրին. Նումիդացիների, մավրուզացիների ու գետուլների հետևում խռնվել էին դեղնավուն մարդիկ, որոնք ապրում էին թագիրի այն կողմում գտնվող մայրի ծառերի անտառներում. Կատվի մազից պատրաստված կապարչներ էին ճոճվում նրանց ուսերին, և նրանք կապից բռնած քարշ էին տալիս հսկայական շներ, որոնք բարձր էին ավանակի նման ու չէին հաչում. Վերջապես, կարծես Աֆրիկան բավականաչափ դատարկված չլիներ, և էլ ավելի կատաղություն կուտակելու համար, հարկավոր էր եղել հավաքել նույնիսկ ամենաստոր ցեղերը. Բոլոր մյուսների հետևում երևում էին անասունի կերպարանքով, ապուշ ծիծաղով հրհրացող մարդիկ, զազիր հիվանդություններով այլանդակված թշվառներ, անճոռնի թզուկներ, անորոշ սեռի խառնածիններ, արևից իրենց կարմիր աչքերը կկոցող ալբինոսներ, որոնք անըմբռնելի ձայներ թոթովելով մի մատը դնում էին իրենց բերանի մեջ, ցույց տալու համար, որ քաղցած են։ Զենքերի զանազանությունը պակաս չէր հագուստների ու ժողովուրդների զանազանությունից, չկար մահ պատճառող այնպիսի մի հնարանք, որ այնտեղ չգտնվեր, սկսած փայտե դաշույններից, քարե տապարներից ու փողոսկրյա երաժանիներից, մինչև սղոցների նման ատամնավոր բարակ երկար թրերը, որոնք պատրաստված էին դյուրին կերպով ծրվող մի շերտից։ Նրանց ձեռքերին կային անտիլոպի եղջյուրների նման բազմաճյուղ դանակներ, պարանի ծայրին կապված մանգաղներ, երկաթյա եռանկյունիներ, մահակներ, բիզեր։ Փամբոտուստի եթովպյացիների մազերում կային թունավոր փոքրիկ նետեր, ոմանք քարեր էին բերել պարկերով, մյուսները, որոնց ձեռքին ոչ մի զենք չկար, կրճտացնում էին իրենց ատամները։ Այդ բազմությունը ծփում էր անդադար։ Նավերի նման ամբողջովին կպրով ծածկված ուղտեր գետին էին գցում իրենց փոքրիկ երեխաներին ազդրերին կապած կանանց։ Պարենը թափվում էր կողովների միջից։ Մարդիկ քայլելիս ոտքով տրորում էին աղի կտորներ, խեժի փաթեթներ, նեխած արմավներ, գուրուի ընկույզներ, և երբեմն ոչիլներով ծածկված մի կրծքի վրա բարակ թելով կախված էր լինում այնպիսի մի ադամանդ, որ սատրապներն էին որոնում, գրեթե առասպելական, թանկագին մի քար, որով կարելի էր գնել մի թագավորություն։ Նրանց մեծամասնությունը չգիտեր նույնիսկ, թե ինչ է ցանկանում։ Նրանց առաջ էր մղում մի հմայք, մի հետաքրքրություն։ Քաղաք երբեք չտեսած քոչվորները սարսափում էին Պարիսպների ստվերից։ Այժմ պարանոցն ամբողջովին ծածկված էր մարդկանցով, և այդ երկար տարածությունը, ուր վրանները հեղեղված խրճիթներ էին թվում, տարածվել էր մինչև այլ բարբարոսների առաջին շարքերը, որոնք ամբողջովին շողշողում էին զենքերից ու համաչափորեն տեղավորված էին ջրանցույցի երկու կողմում։ Կարթագենացիները դեռևս ուշքի չէին եկել իրենց ճամփի սարսափներից, երբ տեսան ուղակի իրենց դեմ շարժվող հրեշներ կամ շենքեր, կայմափայտերով, լծակներով, պարաններով, արմունկներով, քիվերով ու վահաններով, ռազմական մեքենաներ, որ տիրական քաղաքներն էին ուղարկել, 60 կարոբալիստ, 80 օնադր, 30 կարիճ, 50 տոլենոն, 12 բաբան և 3 վիթխարի կատապուլտ, որոնք շպրտում էին 15 տաղանդ ծանրությամբ ժայռի բեկորներ։ Դրանց հրում էին ներքևի մասերին կպած բազմաթիվ մարդիկ, և դրանք ցնցվելով ամեն մի քայլափոխին, մոտեցան ու կանգ առան Պարիսպների դիմաց։ Պաշարման պատրաստություններն ավարտվեցին մի քանի օրվա ընթացքում։ Իրենց պարտություններից դասքաղաց վարձկանները չէին ուզում իզուր կռիվներ սկսել։ Երկու կողմերն էլ չէին շտապում, լավ գիտենալով, որ շուտով կսկսվի միահարելի ճակատամարտ, որի հետևանքը կլինի հաղթանակ կամ լիակատար կոտորած։ Կարթագենը երկար ժամանակ կարող էր դիմանալ։ Նրա լայն Պարիսպներն ունեին մի շարք ներս մտած ու դուրս ցցված անկյուններ, որոնց տեղադրությունը շատ հարմար էր գրոհները հետ մղելու համար։ Սակայն կատակոմբների կողմում Պարիսպների մի մասը փլվել էր, և խավար գիշերներով Մալքայի խրճիթների լույսերը երևում էին իրարից անջատված քարակոշտերի միջով։ Այդ լույսերը տեղ-տեղ ավելի բարձր էին ամրություններից։ Այնտեղ էին իրենց նոր ամուսինների հետ ապրում վարձկանների կանայք, որոնց մաթոն էր վռնդել։ Վարձկաններին նորից տեսնելով, կանանց սիրտը չդիմացավ։ Նրանք հեռվից թափահարում էին իրենց աղլուխները։ Հետո, երբ մտնում էր, գալիս էին Պարիսպների ճեղքերի միջով զինվորների հետ խոսելու, և մեծ խորհուրդը մի առավոտ իմացավ, որ նրանք բոլորն էլ փախել են։ Ոմանք անցել էին քարերի արանքով, մյուսները, որ ավելի աներկյուղ էին, իջել էին պարանների օգնությամբ։ Սպենդիոսը վերջապես վճռեց իրագործել իր մտադրությունը։ Մինչև այդ ժամանակ նրան խանգարել էր պատերազմը, որը նրան պահել էր հեռվում։ Այն օրվանից, երբ նրանք դարձյալ կանգնել էին Կարթագենի առջև, Սպենդիոսին թվում էր, որ քաղաքի բնակիչները գուշակում են նրա մտադրությունը։ Բայց նրանք շուտով կրճատեցին ջրանցույցի ժամապահների թիվը։ Շրջապարիսպների պաշտպանության համար մարդիկ էին պակասում։ Նախկին ստրուկը մի քանի օր վարժվում էր լճի կարմրաթևիկներին նետահարելով։ Հետո մի երեկո, երբ լուսինը ծագել էր, նա մաթոյին խնդրեց, որ կես գիշերին ծղնոտներից մի մեծ խարույկ վառի, և որ միևնույն ժամանակ բոլոր զինվորները սկսեն աղաղակել։ Եվ զարկսասին իր հետ վերցրած, նա գնաց ծովածոցի ափով, Թունիսի ուղությամբ։ Վերջին կամարների մոտ նրանք շուռ եկան ուղիղ դեպի ջրանցույցը։ Տարածությունը բաց էր։ Նրանք սողալով մոտեցան սյուների ստորոտին։ Հարթակի ժամապահները հանգիստ գնում գալիս էին։ Բարձր բոցեր երևացին, փողեր հնչեցին։ Պահակ զինվորները, կարծելով, որ գրոհ է սկսվում, վազեցին դեպի Կարթագեն։ Այնտեղ միայն մի մարդ էր մնացել, որը սևին էր տալիս երկնքի ֆոնի վրա։ Լուսինը գտնվում էր նրա հետևում, և նրա հսկայական ստվերը հեռվում, հարթավայրում, կարծես քայլող մի կոթող լիներ։ Նրանք սպասեցին, որ ժամապահը գտնվի ճիշտ իրենց դիմաց։ Զարկսասը վերցրեց իր պարսատիկը։ Զգուշությունից, թե դաժանությունից, Սպենդիոսը կանգնեցրեց նրան։ «Ոչ, գնդակի սուլոցը աղմուկ կբարձրացնի, թող ես անեմ»։ Այն ժամանակ նա լարեց աղեղը իր ողջ ուժով, նրա ներքևի մասը իր ձախ ոտքի բթամատին սեղմելով, նշան բռնեց ու նետը սլացավ։ Ժամապահը չընկավ, նա անհետացավ։ «Եթե նա վիրավորված լիներ, մենք կլսեինք», ասաց Սպենդիոսը, և սկսեց արագորեն բարձրանալ հարկի ցարկ, ինչպես արել էր առաջին անգամ, պարանի ու երաժանու օգնությամբ։ Հետո, երբ արդեն գտնվում էր վերևում, դիակի մոտ, իջեցրեց պարանի ծայրը։ Բալեարցին նրանից կապեց մի քլունկ ու մի մուրճ և հեռացավ։ Փողերն այլևս չէին հնչում։ Լռություն էր տիրում։ Սպենդիոսը բարձրացրեց սալաքարերից մեկը, իջավ ջրի մեջ և սալաքարն իջեցրեց իր տեղը։ Տարածությունը հաշվելով իր քայլերով, նա հասավ ճիշտ այնտեղ, ուր մի շեղակի ճեղք էր նկատել, և 3 ժամ մինչև առավոտ Անդուլ աշխատեց մոլեգնաբար, հազիվ շնչելով սալաքարերի արանքով, սարսափով համակված և 20 անգամ կարծելով, որ մեռնում է։ Վերջապես լսվեց մի ճարճատյուն, մի հսկայական քար, ներքին կամարներից ոստոստելով, գլորվեց մինչև գետին, և հանկարծ մի ջրվեժ, մի ամբողջ գետ երկնքից թափվեց հարթավայրի վրա։ Մեջտեղից ճեղքված ջրանցույցը դուրս թափեց իր ողջ ջուրը։ Դա մահ էր Կարթագենի և հաղթանակ բարբարոսների համար։ Միակընթարթում զարթնած կարթագենացիները երևացին պարիսպների, տների, տաճարների վրա։ Բարբարոսները հրմշտում էին իրար, աղաղակում։ Նրանք պարում էին խելացնոր կերպով այդ մեծ ջրվեժի շուրջը, և չափազանց մեծ ուրախությունից գլուխները խրում նրա մեջ։ Ջրանցույցի վրա հայտնվեց պատառոտված դարչնագույն տունիկայով մի մարդ։ Նա թեքվել էր ջրանցույցի եզրին, և ձեռքերը կանթած նայում էր ներքև, իր ոտքերի տակ։ Կարծես ինքն էլ զարմացած իր արարքից։ Հետո նա կանգնեց իր ողջ հասակով մեկ, նայեց հորիզոնին հպարտ հայացքով, որով կարծես ուզում էր ասել. «Այդ բոլորն այժմ իմն է»։ Որոտացին բարբարոսների ծափահարությունները։ Իրենց աղետը վերջապես հասկացած կարթագենացիները ոռնում էին հուսահատությունից։ Իսկ Սպենդիոսը սկսեց վազվզել հարթակի մի եզրից մյուսը, և օլիմպիական խաղերում հաղթած կառավարի նման, հպարտությունից խելագարված, նա բարձրացնում էր ձեռքերը։